รวม10เหตุการณ์ชวนอึ้งทึ่งช็อกที่เคยเกิดขึ้นบนเวทีออสการ์จบลงไปแล้วสำหรับการประกาศผลรางวัลออสการ์2022ครั้งที่94ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาแต่นอกจากผลรางวัลที่หลายคนรอคอยแล้วยังมีเหตุการณ์ชวนช็อกเข้ามาแย่งซีนการประกาศรางวัลเมื่อวิลสมิธเดินขึ้นเวทีไปตบคริสร็อกจนหน้าหันเนื่องจากร็อกเล่นมุกง่ายเหมาะสมแซวภรรยาของเขาเหตุการณ์นี้ทำให้คนทั้งฮอนอึ้งไม่พอยังกลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกและเป็นมีมทั่วอินเทอร์เน็ตในเวลาต่อแต่โมเมนต์ชวนอึ้งทึ่งช็อกในการประกาศผลรางวัลออสการ์ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเรียกได้ว่ามีเหตุการณ์ให้ลุ้นระทึกได้ทุกปีว่าจะมีเล่นมุกแรงๆจนกลายเป็นดราม่าหรือมีพิธีกรนักร้องนักแสดงหลุดทำอะไรแปลกๆหรือไม่แบไตบัสจึงขอพาทุกคนย้อนรอยไปสำรวจ10เหตุการณ์ชวนอึ้งทึ่งช็อกที่ผ่านมาบนเวทีออสการ์ว่ามีโมเมนต์อะไรกลายเป็นที่จดจำบ้าง1. เมื่อ LA Land ชนะรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม2017เหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นการประกาศผลผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของออสการ์เลยก็ว่าได้ย้อนกลับไปเมื่อปี2017ในปีนั้น LA Land และ Moonlight เป็นภาพยนตร์ที่ได้เข้าชิงรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมด้วยกันทั้งคู่ Warren Beatty และ Fadanaway รับหน้าที่เป็นผู้ประกาศรางวัลแต่เมื่อเบตตี้เปิดซองจดหมายออกเขามีท่าทีสับสนอย่างเห็นได้ชัดแต่เขาก็ตัดสินใจยื่นซองจดหมายให้ดันนาเวเธอประกาศด้วยรอยยิ้มว่าผู้ชนะรางวัลนี้คือ LA Land นักแสดงและทีมงานต่างโห่ร้องยินดีพวกเขาขึ้นมารับรางวัลด้วยสีหน้ามีความสุขถึงขั้นกล่าวอะไรเล็กๆน้อยๆกับผู้ชมไปแล้วด้วยซ้ำแต่แล้วโปรดิวเซอร์อย่างจอร์แดนฮอราวิทก็ได้รู้ว่ามีบางอย่างผิดพลาดเขากล่าวว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นจริงๆแล้วผู้ชนะรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมคือ Moonlight แถมยังย้ำว่านี่ไม่ใช่มุกลายเป็นความกระอักกระอ่วนที่เกิดขึ้นตามมาเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดจากการเปิดจดหมายผิดซองเนื่องจากเบ็ตตี้ไปเปิดซองประกาศนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมที่มีชื่อเอมม่าสโตนจาก LA Land นั่นเอง 2. เมื่อมามืดอย่างร็อกกี้คว้ารางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม1977การประกาศผลรางวัลออสการ์ครั้งที่49ในปี1977สร้างความตกตะลึงให้กับทุกคนเพราะไม่มีใครคาดคิดว่าร็อกกี้จะสามารถคว้ารางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมมาได้เมื่อต้องเจอคู่แข่งอย่างแท็กซี่ไดรเวอร์และ All the President's Men แต่ภาพยนตร์สร้างแรงบันดาลใจที่เขียนบทและนำแสดงโดยซิเวสเตอร์สตอลโลนเรื่องนี้ประทับใจผู้ชมเป็นอย่างมากชัยชนะในครั้งนี้จึงเปรียบเหมือนรางวัลสำหรับทีมงานรวมถึงแฟนของร็อกกี้ด้วย 3. เมื่อเอเดรียนโบรดี้ได้รับรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม2003ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการแสดงของโบรดี้ในภาพยนตร์เรื่อง The Pianist นั้นยอดเยี่ยมแต่ในปีนั้นเขาต้องเจอกับรุ่นใหญ่ในวงการอย่างไมเคิลเคนแจ็คนิโคลสันและแดเนียลเดย์ลูอิสทำให้หลายคนเชื่อว่าโอกาสของโบรดี้ริบหรี่แน่นอนแต่แล้วเขาก็ทำให้หลายคนช็อกเพราะนอกจากโบรดี้จะคว้ารางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมในการประกาศรางวัลออสการ์ครั้งที่75มาได้เขายังทำลายสถิติเป็นชายอายุน้อยที่สุดที่ได้รับรางวัลออสการ์สาขานักแสดงนำยอดเยี่ยมด้วยแต่โมเมนต์ชวนอึ้งยังไม่จบเมื่อเจ้าตัวดีใจมากซะจนตรงเข้าไปจูบฮันเลอร์เบอรี่แบบเต็มรักจนกลายเป็นไวรัลในช่วงนั้นไปเลยภายหลังเบอรี่เคยออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์ตอนนั้นว่าฉันเองก็ไม่รู้ค่ะว่ามันเกิดบ้าอะไรขึ้นปล่อยเลยตามเลยไปละกัน4. เมื่อ The Shawshank Redemption พลาดทุกรางวัลบนเวทีออสการ์1995ถ้าให้คนรักหนังลิสรายชื่อหนังดีในดวงใจเชื่อว่าต้องมีชื่อของ The Shawshank Redemption ติดโผด้วยแน่นอนซึ่งในปีที่ภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายก็ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ครั้งที่67-7สาขาแต่แล้วเรื่องชวนช็อกก็คือ The Shawshank Redemption พลาดทุกรางวัลออสการ์ทีมงานและนักแสดงไม่ได้รับรางวัลกลับบ้านเลยแม้แต่รางวัลเดียวแม้จะมีการเก่งเอาไว้ก่อนว่าไม่ทีมร็อบบินก็มอร์แกนฟรีแมนจะต้องได้เฮในคืนนั้นส่วนการพลาดรางวัลที่น่าผิดหวังที่สุดก็คือสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมซึ่งผู้ชนะในปีนั้นคือ Forrest Gump 5. เมื่อมาลอนแบรนโดปฏิเสธรางวัลออสการ์1973 ใครจะคาดคิดว่าในการประกาศผลรางวัลออสการ์ครั้งที่45ที่จัดขึ้นเมื่อปี1973จะมีนักแสดงกล้าปฏิเสธรางวัลอันทรงเกียรตินี้แต่แบรนโดกล้าทำแบรนโดฝากผลงานการแสดงอันยอดเยี่ยมเอาไว้ใน The Godfather แต่เมื่อเขาชนะรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมเจ้าตัวกลับไม่ขึ้นรับรางวัลและให้นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิชนพื้นเมืองอเมริกันซาเชนลิตเติ้ลฟีเธอร์ซาชีนลิตเติ้ลเฟเธอร์ขึ้นมาอ่านจดหมายเปิดผนึกว่าด้วยการปฏิบัติต่อชาวอเมริกันอินเดียนในปัจจุบันของอุตสาหกรรมภาพยนตร์แทน6เมื่อเมริซาโทเมมาริซาโตเมคว้ารางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม1993ในการประกาศรางวัลออสการ์ครั้งที่65ปี1993โทเมคว้ารางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมจากการแสดงในเรื่องMy Cousin Vinnie ในปีนั้นเธอต้องเจอกับคู่แข่งอย่างวาเนสซาเรดเกรฟจาก Howard End และจูดี้เดวิสจาก Husband and Wife แต่สุดท้ายก็เป็นโทเมที่คว้ารางวัลมาได้อย่างไรก็ตามได้เกิดข้อกังขาขึ้นมากมายหลายคนคิดว่าพิธีกรอ่านออกเสียงผิดจากวาเนสซาเป็นเมริซาท้ายที่สุดทีมงานออสการ์จึงต้องออกมาคลายข้อสงสัยว่าผลรางวัลถูกต้องแล้วอย่างไรก็ตามเวลาต่อมาโทเมก็ฝากผลงานการแสดงที่น่าจดจำจนได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์อีก2ครั้งจากเรื่อง In the Bedroom ปี2001และ The Wrestler ปี2008แถมปัจจุบันเธอยังกลับมาฮอตในหมู่แฟนๆอีกครั้งจากบทบาทป้าเมใน Spider-Man เวอร์ชั่นทอมฮอลแลนด์7เมื่อลีโอนาร์โดดิคาปริโอพลาดรางวัลออสการ์ซ้ำแล้วซ้ำเล่า1994ถึง2014ดิคาปริโอเป็นนักแสดงที่เราเห็นผลงานของเขามาตั้งแต่วัยรุ่นจนกลายเป็นหนึ่งในนักแสดงที่ทุกคนทั่วโลกรักเรารู้ดีว่าเขามีความสามารถแสดงได้หลากหลายบทบาทและภาพยนตร์หลายเรื่องก็ส่งให้เขาโดดเด่นในปี1994ดิคาปริโอได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมจาก What's Eating Gilbert Grape ปี2005ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจาก The Aviator ปี2007ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมอีกครั้งจาก Blood Diamond และปี2014 The Wolf of Wall Street แม้จะได้รับการเสนอชื่อหลายต่อหลายครั้งแต่ไม่มีสักครั้งเลยที่ดิคาปริโอจะคว้ารางวัลกลับบ้านไปได้จนทำให้ชาวเน็ตนำภาพของเขาในงานประกาศผลออสการ์ไปทำมีมล้อเลียนกันมากมายแต่ท้ายที่สุดแล้วดิคาปริโอก็ทำลายคำสาปนี้ลงได้ในออสการ์ครั้งที่88ปี2016เมื่อเขาคว้ารางวัลออสการ์สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากบทบาทสุดท้าทายใน The Revenant นับเป็นเวลากว่า23ปีกับการเข้าชิงออสการ์5ครั้งท้ายที่สุดลีโอก็สามารถคว้ารางวัลมาครองได้สำเร็จแต่เมื่อเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์สะดุดล้มระหว่างขึ้นรับรางวัล2013ไม่แปลกใจเลยที่เจนลอหรือเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์จะได้รับรางวัลสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมในการประกาศรางวัลออสการ์เมื่อปี2013จากเรื่อง Silver Lining Playbook แต่เหตุการณ์ที่ทำให้หลายคนจดจำลอเรนซ์กับรางวัลในครั้งนี้ไม่ใช่ใบหน้าสวยทรงผมที่บรรจงแต่งอย่างประณีตหรือชุดราตรีที่หรูหราแต่กลับกลายเป็นการสะดุดล้มระหว่างเดินขึ้นบันไดไปรับรางวัลบนเวทีซึ่งภายหลังเราได้รู้ว่าฮิวจ์แจ็คแมนฮาเก้แจ็คแมนและแบรดลีย์คูเปอร์ลุกจากที่นั่งและจะเข้ามาช่วยประคองเธอด้วยแต่เจนลอลุกขึ้นมาเองก่อนกลายเป็นโมเมนต์ที่น่าจดจำในปีนั้นไปเลย9เมื่อรีเบลวิลสันและเจมส์คอร์เดนปรากฏตัวบนเวทีในคอสตูมจาก Cats 2020ภาพยนตร์มิวสิคัลดัดแปลงจากละครเวทีเรื่อง Cats Fly เป็นที่จดจำในด้านไม่ดีด้วยคอสตูมยอดแย่และ CGI ที่ชวนหลอนแต่ไม่ใช่แค่ผู้ชมอย่างเราเท่านั้นที่คิดแบบนี้เพราะแม้แต่นักแสดงเองก็เห็นด้วยในการประกาศผลรางวัลออสการ์ปี2020วิลสันและคอร์เดนซึ่งเป็นหนึ่งในนักแสดงจาก Cats ปรากฏตัวบนเวทีออสการ์ด้วยคอสตูมแมวสุดหลอนพวกเขาแซวตัวเองท่ามกลางเสียงหัวเราะของคนในฮอลล์ว่าในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของ Cats ไม่มีใครรู้ดีไปกว่าเราหรอกว่าวิชวลเอฟเฟคที่ดีสำคัญแค่ไหน10เมื่อวิลสมิธตบคริสร็อกกลางเวทีออสการ์2022 ปิดท้ายด้วยเหตุการณ์ที่เป็นประเด็นร้อนที่สุดตอนนี้เมื่อร็อกเล่นมุกเกี่ยวกับอาการผมร่วงของจาด้าพิงเกตสมิธจาด้าปิงเกตสมิธจนทำให้สมิธของขึ้นถึงขั้นเดินไปตบหน้าร็อกสนั่นกลางเวทีแถมตอนเดินกลับมานั่งที่เขายังสะบัดด้วยอารมณ์โกรธว่าอย่าบังอาจมาเอ่ยชื่อเมียของเขาอีกแรกๆคนอื่นๆก็ยังคิดว่าเป็นมุกแต่แล้วเสียงหัวเราะก็เงียบลงเมื่อทุกคนตระหนักว่านี่คือความโกรธของจริงตบจริงเจ็บจริงแต่ภายหลังสมิธก็ได้ออกมาร่ายจดหมายขอโทษทุกฝ่ายอย่างเป็นทางการแล้วส่วนร็อกเองก็กล่าวว่าจะไม่ฟ้องร้องสมิธจากเหตุการณ์ครั้งนี้ซีเอาซอยแบตายบัสเพลงออนวันที่6กุมภาพันธ์2022 2ความพร้อม BNK 48 Trainee State กันแบร์ Ken Kyuse Eve Birthday State เวทีออสการ์เป็นการประกาศผลรางวัลเกี่ยวกับแวดวงภาพยนตร์และการแสดงที่โด่งดังและมีชื่อเสียงระดับโลกแต่แทบทุกปีมักมีเหตุการณ์ฉาวอึ้งทึ่งช็อกมาให้เราได้ลุ้นกันเสมอจนช่วงหลายปีหลังมานี้หลายคนก็แสดงความเห็นว่าออสการ์มักมีดราม่าแปลกๆที่ไม่เหมาะสมออกมาทั้งการเล่นมุกที่รุนแรงไม่สมควรเล่นจากพิธีกรหรือผู้ดำเนินรายการในแต่ละช่วงกระทั่งเหตุการณ์หลายๆอย่างมาแย่งซีนการประกาศรางวัลไปซะอย่างนั้นส่วนในปีนี้ใครตามแต่ข่าวสมิธตบรกจนลืมเช็คผลรางวัลไปดูสรุปรวมรางวัลออสการ์ครั้งที่94ทุกสาขาได้เลยจากบทความนี้ผลออสการ์2022 CODA คว้าหนังยอดเยี่ยมดูนกวาดรางวัลมากสุดพร้อมชื่อผู้ชนะทุกสาขาอ้างอิง2พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรู้หรือไม่หนังฮอลลีวูดที่เข้ามาถ่ายทำที่ไทยในรอบ20ปีมานี้มีเรื่องอะไรบ้างหนังเรื่องไหนห่วยที่สุดของมาเวลหรือว่ามาเวลไม่เคยทำหนังห่วยเลยรู้หรือไม่บทบาทดังจากเรื่องไหนที่ลีโอนาร์โดแบรดพิตต์และคริสเตียนเบลเกือบได้เล่นด็อกเตอร์สเตรนจ์เข้าร่วมเป็นตัวละครสำคัญในสไปเดอร์แมนภาค3